Dobrý den, u poslechu, jak to vidí, vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem by měl být profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, který zatím není v našem studiu. Jakmile se tak stane, v což doufám, milí posluchači, opět se přihlásím. Zatím přeji hezký den.
Sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a uslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smím. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš mi říkej, a máš-li touhu, tak líbat nesmíš. A bílá jak svíce už neřekla více a já se jen díval, jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít a právem mě zbít. Však zničil mé plány, řekl na místo rány, slov pár dodnes slyším je znít. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Dál vím, že zmizel, jak spadané listí, ale jeho stín nezmizel s ním. My jsme dál tu hru hráli, ve dveřích stáli, i tam s námi stál ten stín. Byla krásná jak nebe, já slyšel sám sebe, jak říkám, že nepůjdu dál. Už nevím nic o ní, jen hlavou se honí těch slov pár a s tím, co tam stál. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Dobrý den, pane profesore, já vás vítám. Jak to vidí?
Dobré ráno.
Už aby byla otevřená Blanka, pane profesore, abyste tady byl včas.
Tak, Blankou bych dneska nejel, ale uvízli jsme se trošku se svozem odpadu v jedné ulici nedaleko. Ale když jste nakousla tunel Blanka, já když občas poslouchám, říkám, nejsem specialista na stavby, ale žiji v Praze od narození. A když jsem slyšel vyjádření, a teď nevím, jestli někoho z té stavebních firem nebo dodavatelů, který řekne, my jsme tam dávali dráty, pak to nebylo ucpané, pak do toho natekla voda a teď se to asi bude muset měnit, tak si připadám jako v Absurdistán. Jo. Nechci hodnotit cenu, neumím toto posoudit. Osobně si myslím, že se za to postavilo ještě někde mnohem více betonu, ale toto mně přijde jako, kdybych přišel, začal někoho operovat a pak by někdo zjistil, že se mu zapomněl dát anestézie, jako jo, a když ten pacient začne křičet, jo, tak prostě divím se, že vůbec toto je možné a že za to nikdo nebyl pohnán k odpovědnosti.
Máte proto tedy nějaké vysvětlení, abych možná citovala, byť je to expresivní vyjádření pražské primátorky paní Krnáčové, která tvůrce tunelu označila, cituji, za debily.
Tak je to expresivní vyjádření, já nevím, tam je samozřejmě několik faktorů. Jeden je ten, kdo to nakreslil, pak je někdo, kdo to stavěl, ale pak je někdo, kdo to kontroloval, a pak je někdo, kdo to platí. Že? A myslím, že se všichni na tom každý nějakou měrou podíleli, asi možná nejméně ti, co to nakreslili, říkám, nejsem to odborník, ale ukazuje to absolutní chaos a nechci říkat neznalosti, diletantství, možná, že proto použil slovo také expresivní, ale nebudu tak silný. Ale chaos, nepořádek, nekontrolovatelnost, nezájem lidí, kteří za to byli zodpovědní a jsou zodpovědní.
Myslíte, setkáváme se s podobným přístupem nebo diletantstvím nějak často v poslední době, jak vám to přijde?
Tak diletantství bylo, je a bude v různých systémech a samozřejmě se nevyhne ani Praze, ani České republice, ale ty systémy mají být nastavené tak, že jak si se to odhalí včas a zakročí se, ale samozřejmě, jestliže někdo něco odflákne, není kontrolován, není za to, jak bych řekl, pokárán, a to může být různými formami, no tak pak se, když to někdo udělá poprvé, po druhé, po třetí, tak jako co se stane, že dálnice do Ostravy, no tak postaví se dálnice, zjistí se, že ty mosty jsou v havarijním stavu potom, ať se někdo jde podívat na mosty, které se stavěly za první republiky a pořád fungují. A jako všichni řeší, kde se stala chyba. Přece tak někdo za to musí jaksi minimálně být vyhozen, když už nejinak potrestá. Přece někdo to podepisoval, někdo to kontroloval. A když se toto děje, no tak samozřejmě bez jakýchkoliv důsledků, tak jak se to může v té společnosti obrazit, když někdo může zkazit dálnici, když někdo může zkazit tunel Blanka, nic se nejede, všichni se usmíváme, jede se dál. No tak jak se to může na dalších generacích projevit? Tak já to budu dělat stejně. Sice v jiném, někdo nestaví tunel Blanka, někdo třeba jenom vaří jídlo v restauraci, někdo třeba jenom čistí oděvy, někdo uklízí chodník, někdo učí. No tak si řeknu, když to můžou oni, tak proč bych to nemohl já?
Nedávno agentura Bloomberg vyhodnotila Česko v takové anketě jako nejdekadentnější zemi na světě. Mezi kritérii byla spotřeba alkoholu, cigaret, drog a také obrat v herním průmyslu. To také není evidentně lichotivé vysvědčení, pane profesore.
Tak já bych takové, že jsme nejdekadentnější společnost, já bych to tak neviděl černě. To jsou takové, bych řekl, záleží, kolik zemí se hodnotilo a jaké, myslím, že jsou země mnohem a mnohem dekadentnější, bych řekl, v mnohem brutálnějších věcech, než jste zde zmiňovala. Také se říká, že jsme jeden z nejobéznějších národů. No, musím říct, že když se projdu po Praze, tak samozřejmě lidé jsou lehce obézní, ale když se projdu prostě po americkém středozápadu nebo po nějakých amerických státech, tak tady těch monstrózních obezit tolik nevidím. A vy jste zmínila samozřejmě ty záležitosti.
Alkohol, drogy, cigarety.
O alkoholu se hovoří zde dlouho, máme jednu z největších spotřeb alkoholu na světě a je to samozřejmě velký celospolečenský problém, který je zase nepostihován, že zavřel někdo nějaký bar v Praze nebo nálevnu alkoholu, kde se nalévá lidem mládeži kolem 15 let? Ať ne. Mi to někdo řekne. Ne, jsme k tomu tolerantní, zavíráme předtím oči. Otázka cigaret, když řeknu, tak tady diskutujeme, jestli se má v restauracích kouřit nebo ne, 10 let. A zkrachovaly nějaké restaurace v Itálii, ve Španělsku, ve Francii, kde prostě se nekouří, neskrachovali, normálně tam to funguje, takže je to jenom samozřejmě vůle něco prosazovat za něčím i důsledně, z hlediska principů, jak si bych řekl, obecných a nikoliv jaksi různých lobistických a ekonomických zájmů.
Podle posledních statistik nadměrnému pití, že bychom ještě zůstali chvíli u alkoholu, holduje každý 12. dospělý. Alkohol pijí i děti. Podle Státního zdravotního ústavu má s alkoholem u nás v Česku zkušenost každé druhé 13-leté dítě. A co se týče úmrtí, tak 6% je právě vlastně má na svědomí u nás alkohol.
Ano, to určitě ano, a z hlediska dat Evropské unie patří alkohol mezi nejrizikovější vlastně faktory spolu s kouřením, právě třeba tou nadváhou, obezitou, cukrovkou, tak důsledky s alkoholem, je to řada onemocnění, které alkohol vyvolává, metabolity alkoholu, které vznikají v lidském těle, jsou definované kancerogeny, jedná se o acetaldehyd, je to vliv na nádory tlustého střeva, nádory trávicí trubice, diskutuje se i o údajně možném vlivu na vznik rakoviny prsu, tam samozřejmě ty data nejsou úplně přesvědčivá, takže těch důvodů je, pak samozřejmě jsou to poruchy nervového systému a pak samozřejmě ty nejzávažnější, to jsou různé úrazy a nehody, které významně z dat Evropské unie zhruba každé čtvrté úmrtí mladiství, které mezi 15. až 30. rokem věku, je dáno do souvislosti s alkoholem.
A co se týče drog, pane profesore, měkkých, tvrdých, jak tady vidíte ten trend?
Víte, drogy měkké, tvrdé, buď je to droga, nebo není to droga, to je takové jako to zjednodušování, že jo, to jako když si někdo řekne, já už nesním 6 knedlíků, ale sním jenom 5 a budu se pořád dívat na tu televizi a neprojdu se, tak si myslím, že si dělám jako tomu tělu lépe. Takže to je něco podobného. Tak samozřejmě ta spotřeba drog relativně bych řekl, že stagnuje, není nějak dramaticky rostoucí. Co je to otázka spektra, že objevují se nové syntetické drogy, které jsou velmi obtížně zjistitelné. Ten drogový průmysl je vždycky trošku o krok před tím zdravotnictvím, tou represivní složkou státu. Pak jsou samozřejmě třeba účinky některých těch drog používáme v medicíně, diskutuje se o třeba použití toho konopí. Dneska začíná mezinárodní konference v Praze, ale zase musí to být v rukou lékařů ve správných indikacích a podobně.
Ministerstvo školství chce uhradit lékařským fakultám náklady na přijetí více uchazečů o studium medicíny. Letos by to mohlo být až o 10% víc. Od navýšení počtu studentů lze si, pane profesore, slibovat alespoň částečné řešení nedostatku lékařů v praxi?
Tak po určitých diskuzích je zde možnost, že by, pokud bude přijato více, než bylo v minulých letech, že by tyto studenti byli takzvaně financovatelní, což je určitý pozitivní krok. Samozřejmě otázka, vždycky je třeba dbát na kvalitu uchazečů na straně jedné, na straně druhé na kapacitní možnosti jednotlivých fakult, takže to je otázka, že různé lékařské fakulty v České republice se k tomu budou stavět různě, nějaký ten prostor zde je. Je to jenom jedno z možných řešení.
Jaká by byla ta další třeba?
Tak ta další je to samozřejmě stabilizace systému specializačního vzdělávání, ale i také ohodnocení práce lékařů. Já vnímám, že práce lékařů je, nebo ty mzdy, které ve zdravotnictví jsou vyšší než samozřejmě průměrné mzdy a v jiném sektoru, ale samozřejmě je to tak i v zahraničí a jestliže někdo v České republice dostane 25-30 tisíc a když budu v příhraničních oblastech o 40 kilometrů dál dostane 100 tisíc, no tak je to samozřejmě otázka volného pohybu osob a tomu lze těžko zabránit. Jinak migrace lékařů je celosvětová. Lékaři z Německa odchází do Švýcarska, ze Švýcarska do Spojených států, takže problém migrace lékařů je celosvětový a na straně druhé Evropská unie velmi silně vnímá do budoucna nedostatek, bych řekl, zdravotnických profesionálů v Evropské unii.
Právě kdo zaručí, že absolvent nedá přednost práci v zahraničí nebo že si vybere, pane profesore, právě ten obor, ve kterém je absence těch lékařů?
Tak ono, někdo se říká, že absence je skoro ve všech oborech, ale to ti lidé si vybírají docela i rozumně, když se studenty, absolventy hovořím, ale to, aby zde zůstali, to je, to vám nikdo nepodepíše vlastní krví, ale je to o podmínkách, které ve zdravotnictví budou, na straně jedné ekonomické, ale na straně druhé, i bych řekl, slušné kolegiální vztahy. Někdy samozřejmě se stává, že ty managementy hledí na takové, jaksi, že ti lékaři pracují, jako bych řekl, v úvozovkách proti té nemocnici. Je to hledání, jsme všichni na jedné lodi o dobré atmosféře ve zdravotnických zařízeních a na pracovištích a samozřejmě ta ekonomická stránka. Ale primárně bych řekl specializační vzdělávání, dobré vztahy ve zdravotnictví obecně a ta ekonomika hraje určitou roli, ale ne jen tu nejdůležitější.
Jak složité je pro vás třeba ve vašem ústavu sehnat kvalifikovaného lékaře, s čím vy se potýkáte v praxi, že jste nejenom rektorem, ale také lékařem?
Tak u nás na pracovišti máme řadu mladých kolegů, jak v oblasti mikrobiologie, nebo spíše kolegyň, tak na biochemii, takže se s tím tak úplně, takže jsme se s tím zatím vyrovnávali dobře.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Pozůstalým a svědkům střelby v Uherském Brodě pomáhají psychologové jednak vyrovnat se se ztrátou blízkých, ale i s praktickými věcmi, jakou je například příprava pohřbu, finanční pomoc pozůstalým. Přislíbilo město, lidé posílají, peníze posílají lidé nejenom z republiky, dokonce i ze zahraničí, četla jsem. Pane profesore, jaké otázky si vykladete v souvislosti s touto tragédií?
Tak víte, nejprve bych chtěl vyjádřit hlubokou a upřímnou soustrast všem pozůstalým této tragédie. Je to věc, je to událost, která zasáhla lidé nejen u nás, ale i v celém světě, protože je to ojedinělý čin, se kterým jsme ho viděli na televizních obrazovkách, zejména ze Spojených států, kde někteří šílenci prostě stříleli ve školách a podobně. U nás se tento čin stal poprvé a ukazuje několik faktů, že samozřejmě ten lidský život je velmi křehký v některých momentech, že člověk, když to řeknu, vyjde z rozhlasu, může ho porazit auto, jdete do restaurace s přáteli, s kolegy na standardní pracovní oběd, kam chodíte řadu let a nevrátíte se domů. Což jsou tragédie, které každého jistě člověka zasáhly. Na stranu druhou ukazuje to, že jaksi porucha lidského chování se může náhle změnit. Já jsem samozřejmě mám informace jenom z médií a s některými kolegy jsem hovořil, ale také to ukazuje, bych řekl, i na určitou rigidnost, alespoň z těch údajů, které jsou. Že? Jestliže lékaři měli podnět a ten pachatel toho činu, jak alespoň vyplývá, nikdo to nespochybnil z těch médií, měl jaksi konflikty se zákonem, různé přestupky, lékaři upozornili na něho, bych řekl, nestandardní chování, a nikdo prostě nekoná, jaksi, jo. Tak tací lidé jsou jaksi časovanou bombou a na druhé straně nejde z lékařů dělat ti, kteří budou jaksi málem v té ambulanci odebírat zbrojní průkazy, ale tady alespoň z údajů, které byly veřejně sděleny, ten systém fungoval do určitého momentu. Zaprvé měl by se někdo podivit, proč tento občan, který je problematickou osobou, alespoň z toho mediálního obrazu to tak je.
Měl ale čistý rejstřík trestní.
Dobře, ale například. Trestní rejstřík, paní redaktorko, je, že jste odsouzen. Přece někdo, kdo má duševní poruchu, není odsouzen. Jestliže někdo bije své blízké, vyvolává konflikty ve svém okolí a vyhrožuje, tak přece nebude mít záznam v trestním rejstříku. Jako trest a odsouzení by mělo být až jaksi na vrcholku pyramidy toho systému nějaké spravedlnosti a nějakého postihu. A my se díváme jenom na ten vrchol ledovce, ale přece pod tím je řada chování, které může indikovat. A tady ještě tedy, pokud je to pravda, tak ti lékaři začátkem února upozornili upozornili, že tento člověk trpí nějakou poruchou. A prostě ten podnět odeslali. Ale jestliže mě někdo přijde, řeknu si, tak tady mě někdo píše, že se něco děje, tak bych měl nějakým způsobem konat a ne vytvářet. Oni ty mechanismy jsou, akorát, že ty mechanismy se správně nevyužívají.
Kdo podle vás, podle dostupných informací, protože samozřejmě neznáme veškeré detaily, dokonce i od včerejška vlastně embargo na tyto informace kvůli vyšetřování, takhle byste pocitově řekl, kde se všude mohla stát tedy chyba? Tak možná víte, už jste to naznačil.
Tak víte, ono je systém. To vždycky paradoxní. Ona se většinou stane řada drobných chyb, které pak vedou k nějaké katastrofě. Ono málo kdy se stane hned taková obrovská chyba, která vede k erupci, katastrofě, smrti lidí. Že? A tady je to takový ten, bych řekl, řetěz, tak standardní postup, podle kterého se postupovalo, nikdo se třeba úplně nedotáže, neřeší, tak se vydá razítko. Pak samozřejmě přijde nějaký úřední spis, no tak se otevře obálka, někde se položí a začne se řešit. V Čechách se vždycky něco řeší dlouho, protože se předpokládá, že příběh, který se řeší dlouho, třeba se vyřeší sám. Že? A to je takové to řetězení těch událostí. Že? Pak samozřejmě se diskutuje, jestli tam ta policie měla zasáhnout dříve nebo později. Jo, to je vždycky otazné. Na stranu druhou, jestliže teda byly indicie, že tam je občan, který tedy tam byl schován, na druhou stranu média vlastně to přenáší online, jo, což je také otázka jaksi určitého. I ty novináři, já vím, že chtějí jaksi co nejlépe informovat, ale musí si uvědomit, že vevnitř je ten člověk, který vlastně všechno sleduje kolem, jak na něj budou útočit, jo, tak i prostě třeba ty záběry by mohly být jinak koncipovány. A teď je to otázka samozřejmě vyhodnocení. Je to, já bych řekl, jedna věc, která tam hraje kritickou roli, která se mi vytrácí, a to je i v případech, jak jsme se bavili na začátku těch stavních věcí, nést tu odpovědnost za to rozhodnutí. Prostě tam někdo musel být a ten dotyčný musí nést to riziko. A umím si představit tu otázku, že někdo by tedy rozhodl, tak tam tedy se půjde jaksi rychle, aktivně střílet a teďka by někdo byl postřelen a bude se řešit, jestli vlastně to postření bylo správné nebo špatné. Někdy i ta složka represní, ta policie má otázky a řeší, že spíš ta strana na té straně někdy toho pachatele, jestli se mu moc neublížilo nebo něco nedělal. A to samozřejmě u těch lidí taky vyvolává nejistotu těch, bych řekl, řadových policistů, ale obecně vidím jako jeden z těch věcí rozhodnout a nést určitou míru osobní odpovědnosti.
Ministr vnitra přišel s návrhem, že by lékaři měli mít přístup do registru držitelů střelných zbraní, protože vlastně pacient, který o tom, že má zbrojní průkaz, nemůže se dozvědět praktický lékař, nikoli však specialista nebo psychiatr. Mělo by se toto změnit?
Ale proč by měl lékař kontrolovat něco, co má dělat ten státní úřad?
Ale posoudí ten státní úřad, v jakém je?
Ale tak ten, kdo vydává, si může vydat posudek, pokud jdete na, pokud máte zbrojní průkaz, já jsem držitelem zbrojního průkazu, tak jdete na lékařské vyšetření a musíte doložit lékařské vyšetření, ale přece ta instituce, která něco vydává, si může údaje prověřit. Když půjdete do banky, budete chtít úvěr, tak přece oni si prověří, jak jste na tom finančně, můžou si vyžádat další úřady. Tady vydávám někomu zbraň, tak přece tak, ať se propojí. Tak proč by se lékař měl být zodpovědný za to, jak to je? Tak přece za vydání zbrojního průkazu zodpovídá někdo jiný. Jako proč přenášet tu odpovědnost na někoho jiného? Pak se tedy ptám, když je tato otázka, proč policie, když měla indicie od psychiatra, že tento dotyčný je postižen, proč tedy nekonala? Kdy tady to fungovalo? V tomto případě to, aspoň z informací, které jsou, to fungovalo. A selhalo to. Jo? Ale proč by lékař se měl dívat do registru, to se bude muset lékař dívat do registru přestupků, do registru držitelů zbraní, do registru. Proč se tam přenášet na lékaře? Lékař má léčit, vyšetřit a vydat stanovisko.
Zaregistrovala jsem také mezi těmi všemi dotazy na toto téma také otázku, zda je masová vražda anomálií nebo jakýmsi symptomem dnešní doby. Nemusíme to vztáhnout jenom na Česko.
Já bych viděl, že toto je takovéto události jsou extrémní. Určitě bych to nebral jako symptom doby, protože ty události většinou samozřejmě ze zahraničí se jedná o osoby psychicky narušené, někdy i léčené. Samozřejmě událost Paříže tam měla úplně jiný kontext, takže nejde všechno spojovat dohromady a toto určitě bych nebral jako symptom doby. Může to být věc, která je třeba častější v dnešní době, ale a je to dáno, bych řekl, větším stresem, ale jsem přece jenom optimistou a věřím, že takovéto události jsou ojedinělé a nebudou jaksi tragicky zasahovat osudy nejen těch nejbližších, ale i celé společnosti.
Profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, děkuji za vaši návštěvu. Naslyšenou.
Taky děkuji vám, naslyšenou.
Hezký den přeje Zita Senková.